habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha mayna waa 21 sanadka 2019ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira halkan idinkala socotiin doona cabdiqaadir samakaabi anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gaashaan leh khaliif nuur ciise oo maanta lagu aasay magaalada gaalkacyo iyo al-shabaab oo sheegatay dilkiisa
anigoo ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dowladda galmudugba iyo shacabiga ku dhaqan gobolka mudug waxaan tacsi tiiraanyaal u dirinaa madaxii howlgalka sida xaqdarada xali loogu diray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gaar ahaan xoogga dalka soomaaliya madaxii howlgallada dhamme khaliif nuurshiil
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaajah
nin sagaalaha eteynayo haaban kari waayey isagoo nuhunguri waashido een hedruga yaabayn in haweydu kama maaranteen heeshigaa dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaaleen
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo ay ugu weyn yihiin horyaalka ingiriiska oo lasoo gabagabeeyey ayaad ku dhegaysan doontaan
hase yeeshee marka hore aynu ku hormar dhinaca wararka safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho ayaa xaqiijisay in muwaadin turkiga u dhashay lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta safaaradda ayaa v o a u sheegtay in ninka la dilay u ahaa injineer goob joogayaal ayaa v o a iyaguna u sheegay in qarax uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay injineerkaasi meel u dhow kilomitir 4 waxaana loo malaynayaa in aaladaha qarxa loogu xidhay baabuurkiisa qof soomaaliya oo la socday injineerka dhintay ayaa la sheegay isagana in ciidamada ammaanku ay su-aalo weydiinayaan sida ay noo sheegeen in la wareediyo waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay ururka al-shabaab
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa toddobaadkan la kulmaya madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov labada waddan ee maraykanka iyo ruushka ayaa isku khilaafsan dhowr arrimood oo ay ku jiraan xaaladda dalka venezuela iyo iiraan iyo ruushka inuu soo farageliyey doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016 socdaalka bombeyo ee moscow axadda maanta ah ayaa noqonaya booqashadiisii ugu horreysay ee isagoo diblomaasi sare oo maraykan ah uu ku tago ruushka saraakiil sare oo maraykan ah oo ay ku jiraan mike pompeo iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa ku eedeeyay ruushka inay ka soo horjeesteen hogaamiyaha mucaaradka venezuela ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay juan guaido iyo weliba iskudaygiisii ahaa in madaxweyne nicolas maduro uu xilka kaga tuuro
dalalka maraykanka iyo shiinaha ayaa ku jira amaba madaxa la galay dagaal dhanka ganacsiga kadib markii wadaxaajoodyadii u dambeeyey ay ku soo dhammaadeen heshiisla-aan maalinimadii jimciye ayaa maraykanku kordhiyey tacriifada alaabta laga soo dhoofiyo shiinaha iyada oo laga dhigay 25% halka markii hore ay ka ahayd 10% taasi oo lacag ahaan noqonaysa 200 bilyan oo dollar iyadoo shiinuhuna uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabooyin uu kaga falcelinayo kuwaas oo ilaa haatan aanu tilmaamin waxa yihiin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaguna amar ku bixiyey islamarkaana ku siiyey amarkaasi mas-uuliyiinta inay kor u qaadaan tacriifada dhammaan agabka shiinaha laga soo dhoofiyey ee hadda harsan kuwaasoo iyagana qiimahoodu noqonayo 300 bilyan oo dollar hanaankaasi oo isagana la filaya inuu qaato muddo dhowr bilooda
wareegga lixaad ee doorashada baarlamaaniga dalka indiya ayaa maanta ka dhacaysa magaalada delhi iyo gobollo kale oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkaasi 10 milyan ayaa codadkooda dhiibtay saake kuwaasi oo ka mid ah in ka badan 100 milyan oo codadkooda ka dhiiban doona dhinaca waqooyi ee indiya doorashadan ayaa ku eg bisha maalinta axadda ee bisha ay tahay 19-ka doorashada guud ee India oo soo bilaabatay 11kii bishii aanu kasoo gudubnay ee April ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono xisbiga hadda talada haya ee Bharatiya, kaasi oo uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Narendra Modi. Meelaha kale ee ay hadda maanta ah ka dhici doonaan doorashooyinka ayaa waxaa ka mid ah gobolka ku yaala dhinaca bari ee West Bengal, halkaas oo wasiirada laga soo doorto ee Barendra iyo waliba xisbigeeda Trinamool Congress ay ku dadaalayaan inay joojiyaan xisbiga Ra'iisul Wasaare Modi. Doorashada baarlamaaniga Hindiya oo ay ka qayb galeen 100 milyan oo qof ayaa lagu wadaa in tiradeedu ay bilaabato 23 bishan May.
Fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan. Halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku horeyno dhanka iyo Gaalkacyo. Taliye ciidamada wadajirka ah ee magaalada Gaalkacyo Gaashaan la dhexee Khaliif Nuur Shiil ayaa maanta u dhintay dhaawac habeenkii xalay ahaa soo gaaray kadib markii ay weerar ku qaadeen dableyho bastoolada ku hubaysan. Murunxuxuumka ayaa ka soo baxay ee masaajidka markii weerarkaasi lagu qaaday, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin ama toosi ku saabsan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo saraakiisha ciidanka qaybta 12-aad ayaa si wada jir uga qayb galay aaska Allaah u naxariistay taliyaha howlgalka ciidanka milatariga Soomaaliya qaybtooda gobolka mudug Khaliif Nuur Shiil oo xalay kooxaha hubaysan ay u geysteen dhaawac halis ah kadib xilli uu ka soo baxay masjid uu salaadii taraawiixda ahayd ku soo tukaday. Inkastoo sargaalka xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay isbitaalka Daanta Koonfureed ee Gaalkacyo, haddana saakay 9:00 subaxnimo ayuu ku geeriyooday isbitaalka, waxaana saraakiisha caafimaadka isbitaalka ay V O A u sheegeen in sargaalka uu qabay dhaawac halis ah isla markaana rasaastu ay ka haleshay qaybta sare ee jirkiisa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug Saciid Siyaad ayaa ka hadlay geerida taliya Khaliif:
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Geeridu xaq weeye, waxaase nasiib darra'a inay nagu badatay ama ay hadda baryahan waaba ka nasqabnee nagu bilaabatay nin muhim ah in inta la dilo haddana dadkii dili iska dhaqaaqaan oo waxba laga qaban. Runtii waa nasiib darrada qayb ka mida weeye Korneyl Khaliif Nuur Shiil, Ilaahay ha u naxariisto. Waa jiri doonaa, waana jir jirnay insha allahu tacaalaa. Waxaan rajaynaynaa maalin maalmaha kamida dembiilayaashii u bareeray inay naftiisa sharci darro oo gardarro ku gooyaan in aan maxkamadooda daawanno oo u soo joogno. Ilaahay wax lama aha rajo weyna waa ka qabnaa.
Agaasimaha madaxtooyada galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ayaa sheegay in dilka sargaalka aysan hakin doonin howlihii ciidanka xasilinta gobolka ay ka wadeen.
Sababtii Ilaahay wuxuu ka dhigay gacan ka haqdaran inuu Ilaahay ku sababo nimanka nabadiidka ah ee ummadda loo soo diray inuu Ilaahay ku sababo. Kolley waxa weeye waqti kastana waa la dhimanayaa, waqti kastana waa muxuu ahaa waa la shaqaynayaa. Haddii uu meesha ka baxay waqtigiisii ahayd inuu ka baxo, shaqadini uma istaagayso. Qof dhintay oo nimankii nabadiidka ah haddii alla idmo hawshii khaliifayay Ilaahay dad kale ayuu u soo saarayaa oo ku wadaya, waan laga guuleysanayaa, loogana xarimahayo, lagumana aamusayo, mana dhahayno galmudug khalaas hadda kadib waxa weeye waa cid u shaqaynaysa ma ay jirteen. Insha allahu waa la shaqaynayaa, shaqadiina waa la wadayaa, waana la sii laba jibaarayaa.
Gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa ka tacsiyadeeyey geerida sargaalka:
bismillaahi raxmaani raxiim, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. anigoo ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dowladda galmudugba iyo shacabka ku dhaqan gobolka mudug, waxaan tacsi tiiraanyaal u dirinaa madaxii howlgalka sida xaq darrada xal loogu diray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug, gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliya madaxii howlgallada dhamme Khaliif Nuur Shiil. waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, Ilaahay ha naxariisto. gacanka xaq daran baa dishay iyadoo bil Ramadaan oo sunqaada lagu jiro. Runtii wuxuun ahaa nin nabadda Gaalkacyo kaalin weyn ka soo qaatay xagga howlgalka iyo xasilinteeda dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, gaar ahaan qoyskii, eheladii. waxaan leenahay Ilaahay samir iimaan ha ka siiyo.
ciidamada militariga gobolka mudug ayaa la dhisay kadib dagaaladii gaalkacyo ka dhacay kuwa oo loogu talagalay xasilinta xiisadaha mararka qaar ka dhaca gobolka, waxaana inta ay dhisan yihiin ay ku guuleysteen kala celinta geel lagu kala dhacay miyiga gobolka mudug iyo sidoo kale xal u helidda isku dhacyo mararka qaar ka dhacay magaalada gaalkacyo. 28-kii bishii 4, 2018 ayaa qarax ismiidaamin lagu dilay taliyihii ciidanka militariga isku dhafka gobolka iyo saraakiil kale oo kula sugnayd goobtii lagu weeraray, waxaana dilka sargaalkan iyo saraakiishii kalaba sheegatay mas-uuliyadooda Al-Shabaab, kuwa oo baraha ay wararka ku baasadaan ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen weerarkii lagu dilay Allaha u naxariiste Khaliif Nuurshiil. Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Maxkamad ku taala magaalada Garoowe ayaa dil ku xukuntay 3 nin oo lagu helay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas Aadan oo bishii Febraayo ee sanadkan lagu dilay magaalada Gaalkacyo. 7 qof oo kale ayaa wax dambi ah lagu waayay, waxaana soo deysay maxkamadda. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Dhageysiga maxkamadda oo maanta ahayd dhageysigii 3aad Eedeen iyo ka difaacid kadib ayuu guddoomiyaha maxkamadda darajada 1aad Cabdinuur Jaamac Xuseen ku xukumay dil 3 dhalinyaro ah oo ku eedeysanaa kufsigii iyo dilkii Allah u naxariiste Caashe Ilyas Aadan, halka 7 kale ay maxkamadda xoriyadoodii u celisay kadib markii la dhaariyey.
Maxkamaddu markay dhageysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen Caasho marxuumad Caasho Ilyas Aadan, nimankaasu inay afduubeen, kufsadeen, si wadareed ah dileen, sumcadilid Puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen, amnigeeda khalkhal geliyeen, markay xeeraalintaa kusoo gudbisay maxkamaddu markay dhageysatay eedaysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin, maxkamaddu markay dhageysatay qareennada, maxkamaddu markay dhageysatay dhageysiga 1aad iyo dhageysiga 2aad iyo dhageysigii 3aad oo hadda gabagabadiina uu kusoo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa Maxamed Xareed, taargid dacwada 1aad uu kaga dhigay 3da eedaysane oo kale ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsane iyo Cabdishakuur Maxamed Degan iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsane. 3da uu yiri uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo lasoo baaray Nairobi, lagu soo baaray cadaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen 7 kale, laakiin uusan keenin eediisana uu ku ururiyey. Maadaana wax cadayna ahayn in la dhaariyo, maxkamadduna ay dhaarisay. Maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan. 3da kale oo uu kusoo gabagabeeyey, maada ay cadayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay, qafaashay, dhibtaa u geystay ay yihiin, maxkamaddu waxay ku xukuntay 3da eedaysane oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsane iyo Cabdishakuur Maxamed Degan iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsane dil toogasha oo dowladdu ay ku samaynayso, dilkaas ay u xil saarantay iyadu inay fuliso.
3da lagu xukumay dilka oo 2 kamid ay yihiin walaalo wada dhashay ayaa la sheegay inay racfaan u furan tahay muddo bil gudaheeda. Guddoomiyaha maxkamadda Cabdinuur ayaa dadweynaha u sharaxay dhinacyada ay u cuskadeen xukunka dacwadda oo ku qotomay shareecada.
Waxaa loo cuskaday qaraa'in cad. Qaraa'in marka la yiraahdo ma tirtirayo qaraa'inta sharciga Islaamku wuxuu ka dhigayaa wax la qabsan karo oo masalada daliil looga dhigi karo. Waxaana u daliila waqad dalla calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab wasunna wa aqwaalu salafi saalix.
Dhageysiga maxkamadda oo loo ogolaaday dadweynaha inay ka qayb galaan sidoo kalena ahayd mid ay toos u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah ayaa go-aanka ay ka gaartay dacwadan waxay ahayd mid la wada sugayay maalmihii ugu dambeeyey xilli weliba falalka kufsiga uu aada ugu soo badanayo deegaanada Puntland. Nuux Muuse Birjaab, VOA Garowe.
Haddaba qaranka difaacaya saddexdan in ee lagu xukumay dilka ayaa sheegay in xukunkaasi yahay mid aan loo marin hanaan sharci ah oo cad. Xabiib Cabdullaahi Ciise oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in maamulku ku guuldareystay inay soo helaan dadkii geystay dilka Caashe Ilyaas oo sidaasi daraaddeedna lagu been abuuray ragga la xukumay. Daba wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isla markaana weydiisay sida uu xukunku u arko.
Qadiyadan Caashe yar oo maanta maxkamadda la horkeeday kiiskeedii aan ku jirnay garmaqalkeedii labaad, waxaa dhacday in xafiiska xeer ilaalintu uusan maxkamadda hor keenin cadeymo ku filan. Sideeda banaanna cadeyn maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo sida dayaxa u cad ay ka mid yihiin markhaatiyaal, qiraal uu qofku karto, iyo evidence waxa la yidhahda ama bayina ama cadeyn sida dayaxa u cad. Saddexdaas waxyaabood mid kamidana mid hal mid oo qura xitaa xafiiska xeeraalinta muuse uusan hoos dhigin maxkamadda ma hor keenin, ilaa waxauu keenay waxay dhahaan lifaaq ah oo ama ayn dhahaan DNA forensic lab analysis.
Adinku marka maxaa cadeymo aad keenteen dhinaciina ood ku difaacaysaan
inaysan hor keenay cadey? Annaga ka qareema ahaan waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo fara badan ay ka mid yihiin dokumentiyo, markhaatiyaal maxkamadda hortooda qiraalo ka sameeyey kadib markii la daariyey. Waxaanu ku keenay waxyaabo badan oo dhacdooyin oo xaqiiqooyin ah, waxa weeye difaac iyagina micno weyn oo qaanuun iyo u sameynayay. Waxaanu maxkamadda hor keenay videoyo, muuqaallo, warqado ay ka mid tahay dokumentiya oo kasoo baxay maxkamadda, sida waarankii kasoo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Muri waa gaarigii taarikadiisa la xusay ee la yidhi waarankii laga soo saaray hala soo qabto meel ku dhameeyay aan la garanayn. Waxaanu hor keenay maxkamadda hadalladii uu yidhi videoga ah ee laga sameeyey warbixinadii uu sameeyey aabihii dhalay Allaah naxariista Caaisha, uu yidhi waxa weeye gabadhayda raggii waxa weeye dhibaatada u geystay, qaarna waddanka waa laga saaray sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Muri, qaarna waxa weeye meel lagu ogyahay ma jiro. Waxaasoo dhan baan hor keenay maxkamadda. Waan isdhihi karnay waxa weeye waxay beri ka dhigi kartaa ama meeshaba ka saari kartaa eedan loo soo jeediyey dadkaan anagu wakiilka u ahayn ee ku dulmanaa eed aysan lahayn. Inkastoo maxkamaddu uma ictibaarin oo
xalbo
xitaamaysankarin,
laakiin Xabiib, waxaad carabka ku dhufatay in aabihii dhalay Caaisho kale inuu sheegay in raggii kufsaday gabadhiisa dalka laga saaray, laakiin taas weli cadayn uma muuqato oo waa eedayn. Laakiin raggan adigu hadda aad difaacaysay maxkamadda la hor keen inaanay dembiga gelin, maxaad ku cadaynaysay?
Waxaan ku cadaynayaa inta aan kuu soo sheegay oo ahaa qiraalada iyo markhaatiyaasha iyo waxa weenay habkii xitaa loo maray procedurekii baaritaanka loo maray hay-adihii soo qabtay iyo cidii police force-kii ka dambeeyey inay meeshaan keenaan. Duunku waxa uu ka bilowday inta maxkamadda waanu iftiiminay, intaba sifa qaanuun iyo kuma aysan fadhiyin. War dadkan annagu waxaan rabnaa waa cadaalad, Caaisho inay hesho cadaalad, laakiin muwaadinkuna sidoo kale xaq wuxuu leeyahay cadaalad. Tuhun oo keliya in qofku waxa weeye wax dambi uusan gelin oo waxyaabo sadab ah oo la sameeyey inta la koo doodoobo haddana la yiraahdo waxa weeye eedan waxa geystay hebel iyo hebel.
Iyaga marka iyaga xeer ilaalinta soo dacweysay saddexdan, toban qof bay qeyb ka ahayen baa la yiri, toddobadii kale xoriyadoodii baa loo soo celiyey, saddexdoodana waa la xukumay. Maxaa saddexdooda loola haray oo xukunka ugu cadaaday oo iyagu farta ay ugu noqotay? Maxaa
Caaishoy, horta waxaan rabaa siiqada isticmaalaysina bedeshid oo xukunku inuu ku cadaaday. War waxaa markii horan ku sifay waxaan ku maxkamadda waxa lagu cadeeyaa qiraal iyo cadeyn muuqata iyo qixiyo markhaatiyaal, saddexdaasi midkoodna meesha ma joogin. Waxaa loo baahan yahay nidaam muqadaal gudhay. Marka waxa weeye qadiyada la fiirinaya dhankan iyo dhanka labada dhinac waa la fiiriyaa. Saddexdaasi markaysa meesha oolin waxa keliya oo anaguna aan durnay waxa waa DNA-ga. Markaan ku sharaxo waxaa diri karaa waa qaadi, ma jirin garsoorihii la hor keenay DNA-gan oo isagu inta amar siiyo yiri waxa weeye DNA-gaas inta la qaado oo uu yiraahdo waxaan u baahanahay resultigiisa, markaasna isagu qeyb ka ahaado eedaysanayaasha qareemadooduna ay qeyb ka ahaadaan xafiiska xeeraalintuna uu qeyb ka ahaado habka transparency-ga marka la mariyo wixii kasoo baxa annaga iyo waxa waaye cidda eedaysanayaashuba waa ku qancila.
Wahgaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Xabiib Cabdullaahi Ciise oo u dooday ama qareen u ahaa saddex nin oo maanta magaalada Garoowe lagu xukumay dil toogashada kadib iyo markii lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen falka loo geystay gabadh yar oo dhawaan lagu kufsaday deegaankaasi. Waxaan ugu warramayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha. waxaa inoo haya wariyaheena Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa shirkii madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka Puntland ee isagu natiijo la'aanta ku dhammaaday. barnaamijka waxaa marti igu ah guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland, Faisal Axmed Warsame. Faisal, soo dhawow. waaye Faisal, goordho waxaanu u gudageli doonaa dhegeystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona oo nala soo xiriiri doona, laakiin intaanan dhegeystayaasha u gelin, marka hore waxaan rabaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo. haddiiba shirka natiijo la-aan lagu kala tegayo, muxuu muddadaasi toddobaadka ah halkaa uga socday oo waqtiga intaa la-eg loogu lumiyey?
waxaan u aanaynaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed ku dhici ku noqotay runtana waxaa la filayn ahayd in natiijo la-aan lagu kala tago, xataa inaan la ballamin, xataa ballan dambe xataa nan sheegin, waa arrimaha aadka u soo shaqanna meesha ka dhacay. runtana waxaan odhan karnaa arrintaas waxaa sababtu ah marka hore shirka noocana marka lasoo aadayo horta hukuma dhacday waxaa ahayd in lasoo diididi farsamo ah oo goboleeyada wasiiradooda iyo golaha wasiirada oo dowladda federaalka guddin loo saaray ahayd farsamo guddigaas ay soo jilciyaan ajenda la keeno, ajendahaas aan laga bixin. meesha waxaa la yimid ayagoo ajendihii uusan nidaamsanayn, shirkina uusan ahayn shir technical ahaan dadka samayaqaana soo diyaariyeen, dadkii awood isu caraysnaa iyo qof walbo aragti qabay iyo wixii baa laisula yimid. halkaasna waxaa ka timid in laga bixiyo ayaga saddex maalmood dhaaf weyse galmidig see la yeelaya iyo doorashada waxaa weyaan saddex sano ay ahaanaysa iyo ma noqonaysa iyo yaana faridin jidilaan intaas ku dhamaata hawsha dhan. runtana waxa ayaan baro weyn dadka soomaaliyeed ay sugayay sidaas in miro dhalo iyo guulo iyo wax badan laga sugayay. waa wax alla wax maa
marka sida aad sheegtay, haddii ay madaxdii yimaadeen hordhac la-aan oo guddi farsamo aanu iyaga ka horreynin oo ajandihii aanu ahayn mid hore u diyaarsanaa, ma la dhihi karaa wayba sii ogaayeen inaanay heshiin doonin oo ay ku kala tegi doonaan?
waa macquul, laakiin annaga dee kolleyto bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in wax uun ay kasoo baxaan. runtana marka dadka soomaaliyeed hadda maadaama asmay dunidaysan ku dhex jirin, dadka gudihiisan ay joogaan, hadday wada hadlaan, waqti dheerna ay isu heleen, dadku xataa kasaasu qabaana in wax uun ay intay ku heshiiyaan ay dhahaan brazendi waxa annaga isku haysanaa toddobadan qodob, maxaan isu waafaqsannahay saddexdaasna aan ka heshiino, afartaasna aan ka dhigano marka la soonka laga baxo ama laba bilood kadib, hataa ra-yi fiican bay ahaan lahayd, laakiin waxaa raa inaan waxba la sheeginba meesha lagu dhaqaaqay ballan aysan jirin. taasa ayaan daro weyna.
marka maxaa la filayaa haddii sidaasi ay dhacday, suurtagal ma tahay in ay inta dib u fakeraan ay dib isula xiriiraan oo ay ballan kale qabsadaan, mise xaalku faraha buu ka baxay baa laysleeyahay?
wallaahi sida caadada oo dadka soomaalida ah, runtii waxaan filayaa mas-uuliyad baa saaran. maantan ayaan dara waxaa ah 8 qof oo meesha isugu yimid oo mas-uuliyadda dadka soomaaliyeed u dhaartay oo ilaahayna ku yahay iyagoona mas-uuliyadda hayay in ay intay isu yimaadeen ayadoo dareen uu jiro waxyaabaha hadda taagan oo soo socda adduunkuna dareensan yahay. marka hore lafteedana pressure international community ay cadaadiyeen bay halkan laisugu yimid ayay rabitaan kasoo gaay isugumaysan inaan sidaan dareensannahay. haddana waxay tegi doontaa sidii ahaan jirto in goorta qabto oo waxaysan rabin dadka soomaaliyeed oo ah inay loo yeeriyo lagu qasbo dhammaantood.
su-aalahaasi waanu iman doonaa iyo beesha caalamka iyo shirarka soomaalida ama madaxda soomaalida kaalinta ay beesha caalamku ku leedahay. waxaan jeclahay hadda dhegeyste ee qadka ku jira inaan soo geliyo. may maqashaa walaal?
ramadaan kariim. waa xasan maxbuub oo jooga deegaanka moorgaabe ee gobolka Bakool.
waaye maxbuub, su-aashaada?
su-aasha aan qabo inta aanan gelin, waxaan rabaa wax yar. shirka horta bulshada soomaaliyeed lixda maalin madaxda maanta dalka hogaaminaysa ee meeshaas u fadhiyeen oo aanan waxba kasoo bixin, dabcan waxay nagu tahay niyadjab aada iyo aada u weyn. wax la filaayeyna ma aheen, shirarkii ugu dhaadheeraa ee madaxda isugu yimaadaanna way aheed. waxa laysku haystay iyo waxa laysku fahmi waayeyna cid hadda faahfaahisay oo shir saxaafadeed ama bulshada ama soo hor istaagtayna ma jirto. marka laga reebo madaxda maamul goboleedyada qaar oo hadlay iyaga laftirkooda markii horeba ilaaqaadkoodii iyo wada shaqayntooda dowladda dhex saxma aheyn oo ma hagaagsaneen, marka hadalkooda inta badan bulsho ahaan marka aan nahay kuma qanci karno lamana wada qaadan karo. Marka saa daraaddeed aadan uga niijabsannahay inuu meeshaas hore uga sii socdo oo madaxda isu tanaasulaan. Tan kale waxaan rabaa su-aasha guddoomiyaha aan rabay inaan weydiiyo, maadaama bulshadii rayidkii aad idinku matalaysaan oo adiga aad guddoomiye u tahay, doorkii ay bulshada rayidkii lahayd ma muuqdo? Hadday tala ahaan lahayd, haddii in aad ka qayb gashaan ama si un aad arrintaas ula socotaan ay ahaan lahayd, bulshadii aad mataleyseen doorkii ay idinka sugaysay oo ma idinka aalaxaydeen, maxaa hortaagan oo caqabad ah oo aad macnaha u muujin weyseen doorkii bulshada rayidka?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa Faisal Axmed inuu su-aashaasi fahmay uuna kaaga jawaabaya.
Walaal Xasan Maxbuub, aad baad u mahadsan tahay. Nagu salaan dhammaan dadka Murugaabi, walaal guud ahaan dadka Soomaaliyeedba. Runtii arrinta ah walaal kala soo jeedinta iyo annaga waxaan ku leenahay bulshada rayidka guud ahaan waxaad dareemi kartaa shirkan 8 nin oo Soomaali oo mas-uuliyiin ah fowlgalay, xataa wasiirro ma wataan, farsamayaqaan ma leh, wax soo diyaariya ma leh, cid kaloo la wadaagaysa ma leh, cidna lama dilin qolka. Waad dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan saameynta ay kulligii ku yeelan karaan. Marka annagu doorkiigu bareeshirkaas u ahaa iyo la socodkii korjoogteynta runtana dee waad u jeedaa walaal waa inta badan.
Waayahay intaanan dhegaystaha xiga u gudbin, Faisal, qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn ee laysdhihi karo madaxdu waa isku mari weyday muxuu ahaa?
Runtii arrinta ugu muhiimsan oo meesha taalla waa laba shay, labada shay ugu weyn meeshana dunaanadkeeda haddii dadka Soomaaliyeed waxa la daboolayo laiska daayo waa doorashada 2020 ama ha noqoto federaalka ama kan goboladu, qof kasta danaynaya inuu saameyn ku yeesho doorashada 2020 waqtigeedu uu dhow yahay. Waana dareemi kartaa qof walba dhaqankii 2016 loo bartay ee ahayd in maamul goboleedyada laga soo qoro dadka doorashada gelaya, awoodo badanna ay ku haysteen maamul goboleedyadu dowladda dhexana ay la seedo qayb lahayd. Halkaas waxaa ka muuqata xilliga doorashada ku dhow yahay maalmooyinka sharci doorashooyinku ayaga labaadgeliyey laba jeer, waqti dheerna lama wada hadlin arrinta heshiis lagama aha. Arrinta ugu weyn oo lasku hayo guudaxurkiisu waa doorashada 2020. Waxaa kaloo weheliya arrinta saameynta hadda yeesho shirka dafsiga dhaawacda waxa weeyaan labada kiiso Jubbaland iyo Galmudug, oo iyagana Galmudug internala oo gudahooda ay tahay dastuurkooda in loo noqdo oredina ay tiifsiyaan. Tan kalena waa doorashada Jubbaland ee qaabka loo maamulayo, laakiin nafarka loo socdo oo gunaanka laysku hayaa waa doorasho 2020 loo maamulayo si noqonaysay sharcigeeda maamulkeeda.
Dabcan maamul goboleedyadan horeba u sheegeen inaanay ku qanacsanayn sharcigii golaha wasiiradu ay ansixiyeen ee hadda baarlamaanka hor yaalla. Waxaan jeclahay dhegeystaha xiga inaan soo dhaweeyo, fadlan walaal haddaad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow iyo su-aasha aad weydiinayso. Faisal
waatay, bismillaahir rahmaanir rahiim. Cabdiciid Cabdullaahi Saalax oo jooga Turkiga, waxaan weydiinayaa horta maxay dowladdu dhexay ay ku diidan tahay in ay dhageysato tabashooyinka kasoo yeeraya maamul goboleedyada dalka ka jira, taasoo ay tahay nidaamka wada qaybsiga federalismka? Maxay arrimaha kheyraadka iyo doorashooyinka ugu weynaa arrimaha lagu kala tagay shirka gurowa ka socday? Sidoo kale maxay ay dowladdu ay meel u saari weysa dhammaystirka dastuurka oo aysan qayb ka ahayn xubnaha maamul goboleedyada dalka ka jira? Waxaan kaloo weydiinayaa arrintii maamulada Galmudug iyo Jubbaland, maxay dowladdu tanaasul ugu sameyn weysay waa haddii ay doonayso in ay dalku si wadajir ay ku maamusho?
Walaalow, aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdicaziis Cabdullaah Saalax oo Turkiga jooga. Runtii walaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaana qabaa arrinta ah saddexdaa shay oo aad hadda ka hadashay oo su-aashaada ahayd dhegeysi la-aan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah. Runtii waxaan dareemaysaa walaal dee ilmi da-ma jiro, si tabeedba ugu dambe shir la shiro oo shirka kadibna waxaa dhacday doorashada Puntland, waxaa ka dambeysay wax la shiriyayna ma jirin. Taas waqtiga dheer kala maqnaayeen iyo xilliga doorashada soo dhowta xasaasi ah, waxaan ku dareemay wax ayaga hadda ay rabtaan isugu imaadeen ma jirin, waa bareeshar oo dibadda uga yimid waxay isugu imaadeen. Hadday isu imaadeen dee runtii in laysu tanaasulo waa sida aan rabnay Soomaali ahaan, maysan dhicin. Waxaan isleeyahay kulito de anigu qolka diblomi jirin, laakiin waxaan sugaynaa laba istidiinto soo bixi doona iyo wixii ka dambeeya arrinta dastuurka oo runtii tabashooyin jirto waa la mid ayada waxyaabaha labada hadda la caday dabla gaarinba oo waqtiyada hawsha lagu kala tegin. Arrinta Jubbaland igani waa arrin hadda qatarti ka dhacay walaal, runtii waa arrinta saa u sheegayso لكن ده إلا شحلي عيوب الشيان ولا اسمه غلوة ولا شيء غيره وحنا من سنة هجوبة كان ده المشروع كم حكومة كرتوا هنا عيوب الشيان ولا الله وطبيعنا عشان شمالنا هذا كلاسان في الدفاع الكبير يقبل هذا إذن يخوض حدين يخوض مشهد مثلا الكبد الوريجي مخا أنت بدكم مئتين كيلو أنا أروح على الله سبحانه إن شاء الله خير نهدين يعني نبي شو صنع الله أروح الله نشيا إن شاء الله
وما زنتها ما قبل هذا وحيابها أي كون دعوني أنا وحكم إذا إن قطبدي لجوه الشيء شركة بيدابو أنا فلين أرنا على الدولة الفترة كأي كفل وياين وحكم إذا شرع قدر الشدة أو كلا لبض كون يلبطنك أو أي شجعان إن وحي لجوه الشيء بيدابو دولة دو أيدنا عمرتي أو شرع هذا أي أنصحيان قالها وزير هذا وكدروك سنية هاي وحي اللي قوه الشيء الشركة بيدابا
خنتي ولا وصاعشة الشركة بيدابا غرشي وعومي سناء وعاتن خيرات وبطرالك إيوه شرعي قاعد دور شوي خنتي لبضي يتبت سنة لبضي بشهايي معنى دو سنة معنى بحدة مبقية خميسة باقلية شرعي قاعد بطرالك وحل اللي جيبار رمان كالشركة وحوكا الله فضيه خنتي لبضع عرين وعلبضع عرين وبرلين سنية ممكن هذا حاجة جدي دورشين جدي دورشين كلف سوري هكذا شقين كلام واضح يكون شيء سياسيين أو لبسوا بسلي لكن ده وضن كي حبينا سياسيين تمشين من جماعة عن دورش وقعد عايشة مركب حاول الله لاش الله لاش وقدرن ويوارن فا وأنا ضاد حد سعيان أقولي إنه حكم المدرسين مزاجين وأنا جاي كمان نحين
واي هو مثلاً سؤال شكله وأنا قبل وحيتها هاي دقيستها حجبان سين دونا لكن سؤال الإسويدين يبا وحيتها هاي haddii dawladdi federaalka ahayd iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyadii ay isku dhacsan yihiin oo xurguf weyn ay u dhaxayso sida Galmudug iyo Jubaland oo dhinaca iyo dawladda federaalka oo dhinaca kala soo ma haboonayn marka hore in xurguftaasi u dhaxaysa la xaliyo kadibna qodobada masiiriga la isugu yimaado oo laga wada hadlo
wala aad iyo aad baan ma santay runtii yaafro arinta taayan bay ahayd waana dood hadda aan ka hadlayno ahayd معنا فرصة مهمة دعوي. شركة واحدة هذي بلغة عنصري توندر كهار شن توندر كهار إن لا صار بدي فرصة مجانا بدي جالس أي دهان حكوا يلبا ناء مال لما مالو إن هو حلا بدوريا عند تجيل من يجيبلن بعد المرك الله صار نقدر له ده هاي ده إن كان نقدر نساعي أجندة منو يهي كوي يلبا يصدق لكن لو أرمى من شوالي نخلي منا فرتك تاجي هكذا ما في يي وش اللي شو كبين قفل الله صدقها ممكن واحد لقى في اللي معهين وأنا واحد سمعله أنا واحد ما في أو أنت أنت فاكين تسمع بريني يعني
بس عالم كبا دور جار لقد واجيي أو ليري بس عالم كبا دبرك كري حيسي شركة هذا جروه هدي ربيتان كما لحظة الصومالي ده أي تهيبة ما أنا قبصو من مركي هربا dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin iyagana hadiiba beesha caalamka ay arintan ku lug leedahay in xal laga gaari lahaa dadka qaar baa ku doodaya hadii beesha caalamka ay joogi lahayd shirkaasi isafgarad baa kasoo bixi lahaa
nolol maafsantahay runtii isku dayay waxaad wuxuu ahaa oo ay pressure lagu soo jeediyay ama cadaadis in ayagu wala hadlaan Soomaalida isku dayay laakiin kulmaan nadiifo taas way dhacday way sii maadeen waana la sii daayay لكن دولة على حصوا معليد ومرحلة مسؤولين تمام اللي بسوا صدم سنة كدي هنا أيوة حيان قريبة تعرفين فرص عند سعوديين هدي جرام وين واحد تبي تعرفين هذا أشي إن فرع على صعيد ولا فاتن وعلى عند الرأى بخن أدب دعوة كوكينيسة وحنا الله يهاي أنت عند رأني أبوك صوم على جديد هان بقال عو قرب أقوم تاني وقرب تكرر تاني وقرب لكن هذا لو حد رأني سامر سيدا حان أصع من الله أجل النسخة على الله وكل ذي النار سيدا فرع أو هنا بلال بالله صعدا وخير ده سعيد عند الرأى جاني أشد إن كده وحين تجد أنت إلا على ذي نوي يحيي صعيد غالك عنده
مام قبل هذا اللفتر كودا ملاقيه كرا يجا وعقبات سو تاجن oo dawladdu ay ka dhaqaaqilaadahay markii ay isku daydo in ay wax uun qabatana ay iyagu ku noqdeen laf dhun gashay
tan waxaan aaminsanahay dawladdu mas'uuliyadda umada faa'iida loo dhaariyay waxaanaha asaga umada aan dhaarisay asaa la doortay in markaas dawladdu laga doono in ay hoggaaminteeda qaadato oo ay soo jeedjiido dhuruuf adag baa wadanka taagan xataa maanta waxaa ceeb ah hoggaamiyeyaasha intaa laga sharaxay abaar kama hadlin abaarta kama hadlin colaadaha kama hadlin wax dadka soomaalida haysta kamaysan hadlin waa lagu kala dareeray waana waan taan kula yahay dawladda federaalka mas-uuliyadeeda ayadu waxay ahayd inay hoggaaminta yeelato hal sanaana kala badan isoo jiijiido tanaasi soo biso isoo jiido ayaga laftoodana waa saa u sheegta waa caqabad oo waxa weeye qof walba oo hoggaamiye ah dee qalabka qaybtiisu leeyahay waana hadda hebel ma oranayo laakiin dhammaan waxaan la yahay eedeen Soomaaliya ama noqoto federaal ama noqoto kuwa local ka ama eedeen tuuladeen shirka ma fashilmin ayaga fashilmin aan sanay soo taayay ummada Soomaaliyeed qol isku xiray ayaga irbaan baan gaarina ayaga lix maalmood iyo ka badan dhigaha loo taagay laga sidii wanaag iyo in ummada wax fiican u sheegan laakiin in ummada ay u sheegan war xun oo ah waxna noo socon waayo waxna way soo dhawayna shirka waa fashilmin waxna aan sanay hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobolba ayaga fashilmay sababta ayaga ayaa gudun way shaqadooda mas-uuliyadda dawladda ka sugeysay maantana waxa ka ficnaan lahayd jir inay dhahaan war haddaan intaan isku dabaayay taas waa dal waxay aan sheegno in dadban aan ka dalano loo dad ku dhacay xataa rajo fiican bay ahaan lahayd oo dadka qalbigood wanaagsan laakiin maanta hooyada ku ah ilmaha yurub uu ku baxay kuwa xiriir qotiga ku jira kuwa dacdabaysan kuwa abaaraha kuwa dhibaatada haysta kuwa calaabo haystaan
weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkayagii wicitaanka dhegeystaha waxaana marti ku ah Faisal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland waxaanu ku saabsan yahay shirkii dhowaantan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay ku yeesheen magaalada Garoowe oo isagu natiijo la'aan lagu kala dareeray. Faisal, qodobka ugu muhiimsan ee la isku mari waayay waa sharciga doorashada iyo doorashada soo socota. Adinku ka bulsho rayid ahaan sideed u aragtaan sharciga doorashada ee ay golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya dhawaantan ansixiyeen?
Runtii sharcigaas dood badan xiddaas taagan, laakiin mar kasta waxaan leenahay in annaga laftayada aan noqono dad aan wadanka uga daran, aan noqono dad wax ku kordhiya ama wanaajiya. Arrintaas waxa weeyaan in laga wada hadlo oo laga heshiiyo mooyaane ma soconayso oo sharcigu waxa weeyaan shuruuda noocaas oo shuruuc ummadda dhan lagu maqayo. Waxa aad wanaagsan la tashi dood, waxaa soo dhaafaya ogol in aan qancinno, laakiin waa dareemi kartaa maanta dadka Soomaaliyeed baabuur intuu kasoo baxo Muqdisho imaan kara jiro, baabuur kasoo baxay Muqdisho kasnaama tegi karo weel waa go-aan tahay waddanka kala go-an yahay dhibaato baa jirta. Marka waxaan isku qasbannahay isqancinta iyo isudhaweynta iyo dadka Soomaaliyeed in mas-uuliyadooda la ilaaliyo hoggaamiyahaan iskale, laakiin annagu waxaan leenahay sharcigaas waa in laiska qanciyo oo ama ha noqoto maamulada gobollada ama hay-adaha dastuuriga ah runtii inay arrintaas laga doodo laga wada hadlo. Annagu waxaan aada u eedeynayaa oo eed badan saarayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo la doortay, oo aan aaminsanahay in maanta iyadoo laga joogo soddon sano ay taagan tahay in weli baarlamaanka uusan isu haysan mas-uuliyad dalka inuu leeyahay, oo ceeb ay tahay in shuruucda laga doodiyo waxba wax iyagu ay galeen ay tahay. Sababta sharciga maanta in la baasgareeyo ma ahayn waxay sheegaas in sanad ka hor, laba sano ka hor, in baarlamaanku ay ka doodaan barasagareeyaan dowladda la baasgareeyo maanta heerkan ma soo gaarsiin. Hadda haddii doorasho heerkan soo gaartay xilligan muran iyo qanjacla wada dulomaysaa. Markaan waxaan aaminsanahay dhammaanteen qeybaha kala duwan oo mas-uuliyadda nahayo aan noqoto xeerbejinta ama noqoto golayaasha fulinta gobollada iyo dowladda federaalka un dayac badan ee jira mas-uuliyadeenan qofla mas-uuliyadiisa u dayacay hawshaas in loo istaago waana wax la dhammayn karo lagu heshiin karo insha allah xal bana yaranoo.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha qadka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto.
Magacaygu walaale waa Shakiir Reego Bootaan oo jooga Baaltaag oo ka tirsan degmada Dallaadi ee gobolka Doolo. Su-aasha koowaad aan weydiinay waxaa weeye maxaa mar walba ficilaya khilaafka ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo mar walba soo noqnoqda? Mase laga yaaba intay wax walba oo khilaaf ah iyo danahooda intay meel iska dhigaan inay isku dhan uga soo jeestaan hagidda waddanka ay ku hagilahaayeen isna toosan iyo waddanka inay si toosa u dhisno oo noqdo waddan caalamka ka tirsan oo muuqda ayna ka dheeraadaan faragelinta shisheeye mar walba ayadoo cad muuqata oo
su-aashaada in uu fahmay Faisal waan filayaa.
Walaasiil aad baad mahadsan tahay arrintaas walaale axadkan qabsiga iyo maamul goboleedyada iyo dowladda mar walba taagan oo soo socday sanadadan badan. Arrinta ugu weyn oo ubcada u ah waa arrinta dastuurkan dhammaystirneyn ayaa waxaan kala cadayn awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ah. Waxaan cadeyn awoodaha badan oo isku qasan oo aan hadda kala cadeyn hatan doorashooyinka hadda la isku haysaa xilliga tan khayraadka dhammaystir la-aanta dastuurka ayaa qeyb weyn oo shidada keenaysa. Haddii kala cadaan lahayd gobol kastaa wixii shidari lahaa dowladda waxaan awooda gufin lahayd wax walba dhaqaaqa lahayeen arrinta ugu daran shaashakeenis waxa waaye arrinta dastuurka dastuurkana ujeedaa oo iska laalan yahay weli ma dhamaan marka arintaas iyo arinta kale oo walaalabaad ajaysna waa inuu diiso ah in haa wadanka ay isku weesteeg waayo shisheeyaha hadii walaal wadanku uu san nidaamkiisa aan la heshiin oo dastuurkuna uu san taagnayn dadka Soomaaliyeedna iyagu aysan danahooda deynuu ilaashan in sidaa loo soo fargeliyo way soconaysa inta ka maqanana dad shaqanayo ayagu kaleooda meel uuritka isku danyo isku dan noqdo
waayahay dhageystaha xiga aan u gudubno fadlan adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya soo gudbi su'aasha aad doonayso inaad weydiiso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Puntland Faisal Axmed Warsame
magacaygu waa Yanle Maxamed Maxamed waxaan joogaa xarunta gobolka Awdal ee magaalada Borno su'aasha aan weydiinayo gudoomiyaha rayidka waxa weeyaan maadaa ay maamul goboladii iyo dawladdii dhexe ayna si isku fahmayn shirkii u dambeeyay shanta cusub socdayna kala kacay ku yimiday iyadoo wax walaan la kala socday halkeeyo mustaqbalka Soomaaliya ku socda maan la oran karin shacabkii shalay dareemayay niyad samida iyo dawladda wanaaga maanta waxay dareemayaan niyad xumo iyo dawlad aan iskuba moqof ahayn
waa maatanta hayaan Faisal
walaan labaad maatanta hay runtii walaac walaal walaac guud oo dadka Soomaalida maan qabaan walaal runtina waxaan ila tahay oo aan leeyahay dhammaantii mas-uuliyadeena waa saaran tahay dowladaha Soomaaliyeed guud ahaan siyaasiyiinta culimada ayaa kala duwan bulshada in dhammaanin walba uu bareeshad saaro oo aan culay saarno siyaasiyiinta si maslaxadeena u hagaagto iyo mustaqbalkeenaba aynan nagu hoggaamin rabitaankooda iyo doorashada 2020 walba si ugu badisay aan ku qasabno waxa maslaxadda ummadda tahay sidaasaan qabaa waxa hadda la isku hayaana dinteedu waa 2020 ninkii ku badin lahaa dunooniga marka ina arintaa ka hor tagno oo aan dadkan walaalaha Soomaaliyeed ah dhammaantii mustaqbalku dalku naga badan resourcekeenu waa badan yahay laakiin dhibaatooyin haysta waxa weeye hoggaamiye la'aan arintaas inaan bareeshad saarno dadka isku xirankiisa iyo walaalayntana aad loo wanaajiyo saas ayaa tola
waa maasanta su'aasha ugu dambeysa Faisal ururadii bulshada rayidka baa tihiin adinka awood muuqata oo la dhageysta baa tihiin gudaha wadanka haddii madaxdu ay sidan ku kala tagaan doorashadina waa ay soo socotaa oo wax ka yar 2 sano ka dhiman waxaa muuqata in qalaanqul siyaasadeed uu dalka gelayo adinka maxaa idin la gudboon waajibka idinka saaran inaad isku soo dhaweysaan madaxda muxuu yahay
walaal la tashi waa wadnaa runtii ilaa maanta marka ugu horeysa inaan wada fadhiisano oo aan la tashiyo xidada soo dhino kadibna insha allah maalmaha soo socda inaan kasoo saarno baaq waxay hawshan tala jeedin ah oo guud ahaan wadanka aan joogineyno kadibna waxay noqon doontaa in guud ahaan aan la tashiyo dibeyno gudaha ah oo badan soo dhino si aan hawshaas loo gaashaaman lahaa runtana waxaan aaminsanahay mas-uuliyadda waa in saarantay dhammaantay lana iska ilaaliyo oo aan ka digtoonaano in arrimahan ay shisheeye la ku yeeshaan oo badanaa noqoto inanaga mar walba dowladdu ka imanayo inkastoo darada Soomaalida la sii badiyo oo anaga aan kala dhimano runtii Soomaalida lafteedana waxaan oran karaa cid qabsan ma laha in ayagu dadku is ogolaadaan oo wax isla jitanaayo in la soo biyo anagu marka baaqa soo saarna insha allah si gudaha ayo bareeshad noo abuurayna haddii ilaahay insha allah
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Faisal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland waad mahadsantahay Faisal
salaam walaal
dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan intaynu todobaadka soo aadan mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jacfar ku kaayo inala socotiinayo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l
dhageystayaal sheekha xariiradu waa qayb weyn oo lagu tageeyo qaybaha suugaan afeedda ee Soomaalidu hodanka ka tahay badanaaba sheekha xariira waliba waxay xambaarsan tahay murti lagala soo dhex bixi karo oo markeedii horeba looga gol lahaa murti uu waayeelkuna wax ku qaato dhallaankana waayada dambe ku soo duxda intaa ka sakow waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aroosanto intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta miciin moodo uu sheekha xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaarke iyo Maxamuud Muuse Mataan oo soddonadii qarnigii hore maansadii ay isu tirayeen awgeed ku eedoobay dagaalkii markii isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayey ayuu Faarax soo xusuustay sheekha xariiradii maroodiga iyo atoorka ay Soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya Maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodigaase waa la wada yaqaanay talaba atoorku waa maxay sidee bayse sheekadoodu u dhacday hasugi waayey sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la ugaarsado ee wax ka heli maroor markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagab isku disho ay cunto moodo waa wax yaryar oo aad u gaagaaban tabar badanna aan lahayn si aad moodo inay ugaarta kale abaarta ugu adkaysi badan tahay caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuubiso keeda laboodka ayaa af Soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa dadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaahan sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmooda iga durugma leh sagaaro mircawa iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qalama leh iyo qaar la mid ah waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaan ay dhex martay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garab maaye aniga iyo hebel sagaar biyo waa cabta iyo ma cabta weligayo iskumaanu qaban hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaarada ku soo qaadeena waxaa ka mid ahaa salaan carabay gabagii si hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaaraha eetaynayo haaban kari waayey isagoona hunguri waashido een hed uga yaabay inan haweydu kama maaranteen heeshiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadeen kolka hadduu bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheekha xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu Faarax Xuseenna sheekadaa ku xusay waxaa la yidhi walaa waxaa jiri jiray ceel biyan badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiyasha iyo kuweeda ugu tabarta daraan sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiiraal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo markay biyihii cabteeda oo seedna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobanaye sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar soo kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabin ceelka muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhagay maroodi iyo wiil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeen waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go'een hase ahaatee cidda falka ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen way u miiriyeen maroodigii ayaa ku yidhi wariya atoorow raxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad cidda ka buuxisay annagaa qodayne geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin haddiiba taladii loo soo jeediyo wuu ku gacansaya markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba haddii kale se waxanka igala kortag maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheefin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey aayo xumida kibirka iyo guuldarada galdarada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyay in ciilka loo siman yahay aanu ahayn mid uu isagu gacanihiisa ku qotay ama uu aabihii uga haray. Haddana wuxuu u sheegay in eebbaweyne mooye ciddii kaleba kibirka ay ku hoogto oo ku baado iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horeynin. Dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyay isaga maroodiga iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan, halka uu atoolku yahay midka dharaar walba iska agtooga ee ka waraaba. Sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meyla uga ogolaado. ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin, taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen, autoorkuna uu indhihiisa ku arki karo. hase ahaatee waxaas oo waanaaya waxa oo tusaale ah atoolkii wax yarna kama bedelin. waxaana la amankaaga geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yareeraa dhowr jeer ku hirdiyey. talaxumadiisa waxay ka ahayd oolatus uu awooddiisa ku muujinaayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinaayo. dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waa tuu atoolkii ku xira daraaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fogaan haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto. maroodigii oo xira daraaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciilna la madax wareeray. mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoolka nafta weysiiyo, sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu uheliso uu ku ceedsiiyo. markaasbuu jeegihiisii balbalaaqaa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay, halkaasoo isla markiiba uu atoolkii ku baqtiyey. dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi. waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay, sidaasna ay ugu aarto atoolkii ay ka soo fireen. maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay. siday haddaba sheeka xariiradu leedahay, maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaara ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay. si kastaba ha ahaatee, faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geedaha dheer u rogay. waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada huseeya. wuxuu yidhi, walaallaahu akbar, ee ilaah baa amar weyn aadna waaba laciif. islaankii awalkiisu waa shahaadada weeye, aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkaan aftognaa, gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah, aaqiliin hadalkeedana maahmaah bay ku idlaysay oo talaan noola ekoon. walaallaahu akbar, ee atoor guuyo sagaaliyo aw bariis weyeleed iyo maroodaa is-ilaaqayo aroor bay ku kulmeen, abtadii dulmigeedana atoor baa u rahaayo ceelkiibuu asaruure. aw maroodi kullaam, atoorow hadna oomin, amin kaan aynu joogno amnac baa la yidhaah, annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal. ceelkanaad asaruurtay, bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso. aminkan ka idlayno ilihiisa bannayno, annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso. atoorkii ku jawaab, maroodow orka daa, afku yuusan ku daalin, ceelka waa laga oomi, anigaa asaruuray oo tiid baan ka qabaa, ama oonka la luuda ama oohinta daayo oo addimo ula imaada. waa akhyaar camalkeeda uu maroodi ku laab, atoorow abtigeenow, aabin layskuma maago, ilma maahid caruura eedinooma horeynin, idiflayda sagaarana adigaa u amiira, ceelkaad oodda kor saartay adoogaa ma lahayn, addinkaa kuma faagin, wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan, annana eeqa ma fiicnee, ijaabaanu rabna. mar haddaan afka saarno oo masbaan u fullaa, ayaamaan ku qadnaa, adiga iska ag joogay amin doonta waraabo, ayaantii aan nimaadno miira noo ogolow. intii eebbahay uumay wiilkaanii ag joogiyo aniga u adin weyn, quracdaan alkaxaynay waa tan ceelka agtaalla, indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa. walaallaahu akbarey, waa wax mawdka adeegaya in kiryoo kaba yeelinoo qusla aaqaba diidiyo jilab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay. walaallaahu akbarey, waa ninkii aad ogeyda iliguu kala faanayo diguu oofta ka saarayo oo turaabtaa kula aasay. atoor guuyo sagaarana araggiisba la waa. الآن كاس عيدو توقنو أن ملودي أسيبنو يا ووقي نعنو آخي أبسك على قبطايو وتنهيس أرور أقلين هذا الكيدان مهما بيكو إذا الله يسايو تنانو رأيكون برنامج كده كان كده هدو ما أنت ونجاح إنتاس وين أنت ضبط كسوس على هدو إب إدمو
أحمد فارع علي إذا شارك استيلا دوماتي هاي برنامج كاسين على السعودية يي وركي هو وينادن كعيارة هاي يولي بهريال كنجريس كل سوق قبيه وين نص السعودانة سيش مركور حتى إنه يجنا ورحات النسوجاري dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in afar markab oo kuwa ganacsiga ah lagu qaaday weerar lagu waxyeelaynayo maanta meel u dhow biyaheeda gacanka Cumaan imaaraadku waxa uu sheegay in shaqaalihii saarna aan wax dhimasho iyo dhaawac soo gaarin sidoo kale waxay sheegeen in aan maraakiibtaasi ka daadanin wax kiimiko ah halis ku ah bay'ada wakaaladda wararka ee sutaga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in dadka weerarka qaaday ay doonayeen inay halis geliyaan nolosha dadka saaran maraakiibtaasi waxaana ay ugu baaqeen beesha caalamka in la qaado tallaabooyin looga hortagayo meesha falkan ka dhacay ayaa imaaraadka carabta waxa uu ku sheegay dhinaca bari ee kaga beegan ama ay kaga beegan tahay dekedda Fujairah ee waddankaasi imaaraadka carabta haatan dhageystayaal waan idinku wareejiyay Cabdiqaadir Samakaab iyo waliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha ayaa Cabdiqaadir
aad baan mahadsantahay Cabdixakiin maanta waxa la soo gabagabeeyay horyaalka Ingiriiska ee Soomaalidana aad bay u xiiseysaa horyaalkaas aad baa loogu loolamayay
ilaa Premiership-ki weyn
ha Premiership-ka marka Manchester City ayaa ku guuleysatay waxay ku tartamayeen kooxda Liverpool oo dadaal dheeri ah muujisay sanadkan waxyaabaha ama sheekad xiisaha leh ayaa waxay tahay Liverpool hal mar oo kaliya laga badiyay horyaalka oo dhan waxaana ka badisay kooxdi maanta horyaalka qaaday oo Manchester City marka Liverpool waxay ahayd ayalay inay shaqeysato kulanka iska hor imaadeen iyaga iyo Manchester City hadii ay barbar gelin lahayd Liverpool ayaa koobka qaadi lahayd
kama labadooda is waajahay mise waxay noqotay
Liverpool oo laba kooxood oo kala duwan ay wajahayeen tusaale ahaan Manchester City waxay wajahday kooxda Brighton Albion Liverpoolna waxay wajahday kooxda Wolverhampton Wanderers marka ciyaartan waxay ahayd labada kooxood ciyaar aad u adag Manchester City waxay muujisay awoodda ay u leedahay inay ku guuleysan karto horyaalka
marka natiijadu waxay ku xidhnayd siday u soo badiso kooxda
Manchester City
hadii marka Manchester City laga badiyana
ama xataa ay barbara gasho waxa qaadi lahayd Liverpool
marka natiijadu maxay ku dhamaatay
waxay ku dhamaatay marka Manchester City si xoog leh ay u badisay ilaa iyo laakiin waxaan ku noqonaynaa Liverpool waxa weey labada ciyaariyahan ee u ciyaara ee weerarka uga ciyaara ee Sadio Mane iyo Mohamed Salah ayaa xataa iyaga goolal tira badan ay dhaliyaan isku darka goolashooda wax ka badan 4 gool ay dhaliyaan marka goolashii ay ku badisay Manchester City waxay ahayd 4 gool iyo gool ee waa dareem kartaa in aad uga awood sareeyeen Liverpoolna waxay ku badisay 2 gool iyo eber dabcan Wolverhampton Wanderers waa koox adag ciyaartoy adag ayaa u ciyaarta tababarahoodana Nuno Espirito Santos koox badan ayuu dhigta u daray marka Manchester City laba mar isku xigta ay ku guuleysatay waana markii ugu horeysay oo sidan sameeyso Premier League marka horyaalka Premier League waxa magacan loo bixiyay 1992 Manchester City waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee laba jeer ku guuleysato sidan oo kale waxa sameeyay Chelsea oo laba jeer hadda koor isku xigsatay oo sanadihii Jose Mourinho uu joogay laakiin kooxdii horyaalkan inta badan ku guuleysatay ee Manchester United
lama hayo
hoos ayay u dhacday
marka Cabdiqaadir hadaan si kale ku weydiiyo de Liverpool oo Champions League-na iyagu si taagan kanayna ku darsadaan bay doonayaan marka maanta waxa uu diiday kooxda Manchester City
oo
jiraasi beenays
dabcan waxaan kugu darayaa Liverpool koox dhisan oo tababareeda waqti ayuu galiyay Klopp laakiin hadii koobka Champions League ay dhumiyaan ciyaartoydu waa niyad jabayaan waxa laga yaabaa in ciyaartoydu laga iibsado ama ma joogeen ay yiraahdaan marka waxa rajaynaa inay ku soo badiyaan laakiin waxa ajiib ah Manchester City oo sidan koox xoogan u ah waxay soo barbareysay kooxda Sunderland oo xagga hoose ku jirta marka la yiraahdo horyaalka Premier League oo 6 horyaal ay wada qaadeen iyo Chelsea haday mid kale ku darsatan waxay gaari doontaa Aston Villa
way ugu dambeyntii Cabdiqaadir yani dadu si dhamaanaysa 3 daqiiqo hadeen oo in yar ka dib eegno in dhinaca goolasho kale ee ciyaar yahana badan baa isku hayay iyada taasi se loo kala qaatay
run ahaantii waa lagu tartamayaa marka Aubameyang iyo Sadio Mane iyo waxa ku tartamayay iyo laacibka kale ee Sergio Aguero iyo Mohamed Salah marka run ahaantii waxay noqonaysaa إلا إحد إن لك لسارين قل سمين لبي لواتن قول أيضا
مش كمال لبي لواتن بلي عبد غادر سمكاب آدي عاد بعض مهاتن تيدي استيال وحا وينا لسعوتيني يوركو قدن بيدن كعيارا قدان إذا عادي في دمرين خاسان كسو قبين دونا واسمكاب يعني وعبد حكين شروعي يوليو بشيرا بكر يقودهان بهدف بيو أيضا له نبت قليو